Haideți să ne ridicăm acum. Și hai să ne îmbrăcăm cu Scriptura. Numeri 12. Numeri capitolul 12. Fâș, fâș, fâș. Fiecare Biblie, fâș, fâș, fâș. Ați găsit? Numeri 12 de la versetul 1. Maria și Aaron au vorbit împotriva lui Moise din pricina femeii etiopiene pe care o luase el de nevastă, căci luase o femeie etiopiană. Și au zis, oare numai prin Moise vorbește Domnul? Nu vorbește oare? Și Domnul a auzit-o. Moise însă era un om foarte blând, mai blând decât orice om de pe fața pământului. Deodată Domnul a zis lui Moise, lui Aaron și Mariei, duceți-vă câte trei în cortul întâlnirii. Și s-au dus câte trei. Domnul s-a pogorât în stâlpul de nor și a stat în ușa cortului. A chemat pe Aaron și pe Maria și ei s-au apropiat amândoi. Și a zis, ascultați bine ce vă spun. Când va fi printre voi un proroc, eu, Domnul, mă voi descoperi lui într-o vedenie sau îi voi vorbi într-un vis. Nu tot așa este însă cu robul meu Moise. El este credincios în toată casa mea. Eu îi vorbesc gură către gură, mă descoper lui nu prin lucruri grele de înțeles, ci el vede chipul Domnului. Cum de nu v-ați temut, deci, să vorbiți împotriva robului meu, împotriva lui Moise? Domnul s-a aprins de mânie împotriva lor și a plecat. Norul s-a depărtat de pe cort și iată că Maria era plină de lepră, albă ca zăpada. Aaron s-a întors spre Maria și iată că ea avea lepră. Doamne, cuvântul Tău este adevărul și cuvântul Tău are adâncimi, poate pe care încă nu le-am pătruns până astăzi. Doamne, coboară-ne în cuvântul Tău. Vrem să îl trăim, vrem să ne îmbrăcăm, vrem să ne umplem cu el. Vrem să trăim conform principiilor Tale, vrem să fim sfinți, vrem să fim curați, vrem să fim atenți la cele mai mici detalii ale vieții noastre, în relația noastră cu Tine. Vrem să fim așa cum vrei Tu. Te rog în dimineața asta, dă-ne o inimă bună, dă-ne o inimă deschisă. Doamne, mă rog în numele Lui Hristos pentru fiecare inimă din locul acesta. Dacă există încă vreo inimă înțepenită, împietrită, în numele Lui Hristos, prin sângele Lui Hristos, înmoaie-o Tu. În numele Lui Hristos, spală-o de păcat. În numele Lui Hristos, vindecă-o de răni. În numele Lui Hristos, biruiește peste orice inimă în dimineața aceasta. Și numele Tău să fie binecuvântat, Iisus. Mulțumesc pentru locul acesta, mulțumesc pentru Eclesia, mulțumesc pentru fiecare om. Mulțumesc că suntem valoroși în ochii Tăi și privești cu drag înspre noi. Mulțumesc pentru îmbrățișarea pe care ne-a dat-o fiecăruia în dimineața. Îți mulțumesc, Iisus. Îți mulțumesc pentru frați, pentru surori și pentru tot ce ai făcut astăzi în locul acesta până aici. Amin. Haideți să stăm. Săptămâna aceasta am fost plecat împreună cu Nicu, cu Călin, la niște cursuri care țin vreo 3 ani. Și tema a fost pastorala. Cum să fii un păstor bun, îndatoririle păstorului. Și știți că la orice curs mai sunt momente în care te mai și plictisești. Dar puține, au fost puține în cursul ăsta. Dar momentele astea puține, eu zic că am primit așa un cuvânt din partea lui Dumnezeu. Pentru mine e foarte incomod să vi-l spun, dar trebuie să vi-l spun. E un cuvânt din partea lui Dumnezeu pentru noi ca biserică, e un cuvânt pentru mine. Și aș vrea să-l primim ca din partea lui Dumnezeu, ca din gura lui Dumnezeu în dimineața aceasta. Slujba mea ca păstor, dacă ar fi fost după mine, sau dacă ar fi după mine, vă spun sincer că a schimbat oricând. Nu mi-am imaginat niciodată că o astfel de slujbă poate să aducă atâta greutate, atâta presiune, atâta luptă spirituală, atâta nopți nedormite. Majoritatea păstorilor care își iau slujba în serios, am citit o statistică, spunea că peste 80% din păstori sunt bolnavi de inimă. Am prieteni, foși prieteni, păstori care de tineri au plecat la cele veșnice, după ce au trecut prin perioade grele de zbatere cu Biserica Domnului. Sună aiurea. E ciudat uneori pentru că ca și păstor ajuns să fii ucis exact de ceea ce iubești. Viața de păstor e o viață tumultoasă uneori și se adeverește foarte bine și foarte adânc cuvântul acela care spune că n-aveți de luptat împotriva cărnii și a sângelui. Cele mai mari probleme pe care le are un păstor, poate ca orice om, este lupta împotriva duhurilor necurate. Că diavolul știe foarte clar și este foarte conștient exact ceea ce zicea Domnul Iisus. Bate voi păstorul și oile se vor risipi. Diavolul cunoaște foarte bine strategia aceasta, cunoaște adevărul acesta. De aceea vă sunt recunoscător și vă mulțumesc celor care mă sprijiniți și m-a sprijinit până acum. E o slujbă mai mult decât ceea ce se vede probabil duminică dimineața, în care vine un păstor, vine un om și dă sfaturi și vorbe prețioase biserici. E mult mai mult de atât. E o slujbă de ridicare, de protejare a bisericii, de hrănire, de creștere în atitudinea de închinători. Și nu de puține ori slujba aceasta, nu de multe ori, puține ori zbaterile acestea se termină neplăcut, uneori sub priviri perfide, vorbe rele. Și munca unui păstor de multe ori este periclitată. Zbaterea lui, investiția lui, lupta lui, proiectele, viziunea, nu de puține ori sunt măturate cu atâta ușurință de unii oameni care nu înțeleg exact ce se întâmplă. Vreau să vă mărturisesc și probabil mi-am propus să vă spun asta și mă bucur că n-am uitat. Vă spun asta acum și probabil că nu o să vă mai spun poate niciodată sau cine știe când. În emoțiile mele, în viața mea, în sentimentele mele, nu există niciun fel de diferență. Dacă cineva îmi jignește familia, soția sau copiii, sau cineva îmi jignește oamenii, oile, biserica pe care Dumnezeu mi-a dat-o în îngrijire. Nicio diferență. Am aceleași trăiri, am aceleași simțiri, am aceleași dureri. Și cred că un păstor autentic nu păstorește o turmă pentru lapte și pentru brânză. Nu. Un păstor autentic, cum zice și în Petru 5, păstorește turma lui Dumnezeu pentru că el este conștient că a fost chemat la asta. Vreau să vă spun că de cele mai multe ori un păstor nu a ales să fie păstor. Nu. Un păstor pe care Dumnezeu l-a așezat acolo este acolo pentru că Dumnezeu l-a pus acolo. V-am spus de la bun început, mi-ar fi plăcut și aș face schimbul acesta oricând. Mi-ar fi plăcut și mi-ar place dimineața, mâine dimineață să mă trezesc și eu la 6 și să-mi pun sandwich în geantă, să mă duc până la 5 la lucru și să n-am telefon. Mi-ar fi plăcut asta și mi-ar place asta. Dar vreau să fiu credincios lui Dumnezeu. Vreau să duc până la capăt ceea ce El mi-a încredințat. Pentru că este un cuvânt în Fapte și Biserica lui Hristos, uitați-vă în Fapte 20. Știți, biserica nu este, cum să zic, o firmă, nu este o afacere. Am întâlnit foarte des ideea aceasta și oamenii te întreabă, ți-ai început biserică? Tonul e același, ți-ai început o firmă? Am observat atitudinea aceasta, ai început? Merge? Cum merge? Cum merge? Dacă merge, ferice de tine, nu? Dacă nu merge, asta este. Ce ai pierdut? Că doar ai început și ai sfârșit cumva, n-are importanță acum. Ideea e că ai început. Dacă merge, merge. Dacă nu merge, nu merge. Știți, Biserica lui Hristos este o comunitate salvată de sângele lui Hristos la cruce. Nu este indiferent ce faci cu oamenii aceștia. Ca păstor, mie nu mi-este indiferent ce se întâmplă cu oamenii aceștia. Este biserica lui Hristos valoroasă în ochii lui Dumnezeu. Hristos a murit pentru ea și zice în Fapte 20, de la versetul 28, aș vrea să vă uitați. Luați seama dar la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcop sau veghiatori, ca să păstoriți biserica Domnului. pe care a câștigat-o cu însuși sângele lui. Pe care a câștigat-o cu însuși sângele lui. Un păstor se uită la biserica lui, la biserica lui în ghilimele, că nu e a lui. Se uită la biserică ca și la o comunitate salvată de Iisus Hristos cu sângele lui. Nu e tot una. Vine o zi a socotelilor și pentru oameni și pentru păstori și pentru fiecare în slujba lui, nu neapărat pentru păstori. Dar vine o zi a socotelilor în care Dumnezeu va cere socoteală. Va cere socoteală. Va cere socoteală ce ai învățat oamenii. Să știți că un lider spiritual, că e lider de grup, că e diacon, că e prezbiter, că e păstor, nu va fi luat la răspundere și nu va plăti pentru ceea ce au făcut oamenii pe care i-a instruit. Nu. Dacă va fi să plătească și Doamne ferește să existe vreunul care să plătească, va plăti pentru ceea ce i-a învățat. Pentru că Iisus a lăsat-o în ultimul moment și a spus: mergeți, propovăduiți, botezați și învățați-i. Învățați-i. Păi ce să-i învăț? Învață-i să meargă pe cale. Învață-i ce-i valoros. Învață-i ce merită. Învață ce-i esența în viață. Învață ce-i sănătos. Unii vin și îmi spun, și în ultima vreme m-am întâlnit tot mai des cu afirmația asta, zice: ce ai încărunțit? Ce ai încărunțit? N-am încărunțit în familia asta, vă garantez. Când pășesc în familie, pășesc între îngeri. Când pășesc în biserică, pășesc între frați. Punct. Aș vrea să fac o remarcă aici pentru cei care sunteți vizitatori. Vreau să vă spun că Eclesia, și fără să exagerez și fără să dau un sus, că e cea mai bună biserică pe care am văzut-o în viața mea. Vă place. Da, e adevărat, e adevărat. E o biserică de pace, de liniște, de oameni deosebiți. Ceea ce vorbim astăzi, în mare măsură vorbim preventiv. E o biserică extraordinară. Așa este uneori când suferi pentru ceva, când simți pentru ceva. Îți mai ninge în păr. Mai stai la pat câte o lună bolnav. Pentru că știți vorba aceea, ce nu te ucide, te face mai puternic. În urmă cu mai bine de 2 ani, și frații din echipă sunt aici și știu, m-am dus la ei, într-o zi de luni am întâlnit și am spus: gata, am terminat. Gata. Și știu că eu când spun gata, e gata. Nu mai vreau, gata, m-am săturat. Nu mai vreau să păstorez, fiecare să-și vadă, dar n-am eu familie, ce să-mi bat eu capul cu toată lumea? Să se descurce fiecare. De ce trebuie să-i spunem la fiecare ce să facă? Să facă ce vrea. De ce, mă bag eu în pământ pentru asta? Frații au fost înțelepți, nu mi-au zis nimic. A intrat în post și rugăciune. I-am spus familiei, i-am spus soției, gata, am terminat, pun jos. Să vină altul mai bun, mai capabil, să dea bătaie. Mi-a ajuns. Vineri seara, când m-am pus în așternutul meu. În viața mea am avut 5 vedenii. Asta e una din ele. A apărut Domnul Iisus Hristos înaintea mea. Nu dormeam, era clară vedenia. Nu pot să-L descriu. E imposibil să-L descriu. Știu că era o ființă foarte înaltă, în prezența căruia simți ce n-am mai simțit niciodată. Și mi-a întins un pachetel alb cu fundiță roșie. Mi l-a întins. Comunicam la nivelul gândului, nu vorbeam cu voce unul cu altul. Și în spatele lui era o cutie mare, mare, o cutie mare, cam de un metru pe un metru, cu fundiță roșie și aia. Și în timp ce îmi luam eu pachetelul, am întrebat că ce, mă gândeam de fapt ce-i pachetul ăla mare acolo. Și care mi-a fost răspunsul? Răspunsul a fost: asta primești pentru ceea ce ai făcut până acum. Aia primeai dacă duceai până la capăt ce ți-am încredințat. Nimeni nu mă întorcea din drum. Nimeni. Simt să fac o paranteză aici. Oricine ai fi și orice slujbă ai avea în împărăția lui Dumnezeu pe pământul acesta, nu te da bătut. Du-te până la capăt. Te sfătuiești și v-am mai sfătuit odată, mergeți până la capăt și când nu simțiți asta. Mergeți până la capăt. Când simți că nu mai are rost să mergi, continuă să mergi. Nu te opri. Nu te opri. Când simți în viață de credință, că nu mai are sens înainte, nu mai cred. Așa mulți astăzi bat în retragere, nu mai are sens, nu mai merge viața de credință, nu face sens, nu are logică. Vă asigur că viața de credință nu întotdeauna are logică și diavolul se agață de asta. Când simți că nu mai vrei să mergi înainte, simți că nu mai ai motive să mergi, du-te înainte. Diavolul știe că doar cine va ajunge până la capăt va primi cununa. Nu va conta că ai fost credincios 10, 15, 20 de ani, 3 ani, o lună, 5, nu asta va conta. Va conta cel ce va duce până la capăt. În urmă cu câțiva ani eram în California și după biserică a venit la mine o soră foarte în vârstă. O româncă tipică, după 80 de ani, îmbrăcată negru, cu batic negru, cu o zadie din aia până jos, a plecată gârbovită. A venit și mi-a spus, mi-a făcut sens să stau pe scaun, am stat și dânsa pe scaun. Un om cu o sensibilitate extraordinară, un om al lui Dumnezeu extraordinar. Apoi am aflat de fapt cine era. Și a început să-mi zică în felul următor. Zice, mi-a arătat Dumnezeu că urcai niște scări înalte. Și zice, în timp ce urcai scările alea înalte, o mulțime de oameni te urmau. Dar din când în când, zice, te opreai și coboreai 2-3 scări. Stăteai un pic și iarăși urcai. Dar cam din 3 în 4 cuvinte se oprea mereu să uita țintă în ochii mei, încețoșată în priviri și zicea, frate, poți duce cuvântul? Poți, oră, dă-i că pot. Iară, frate, poți duce cuvântul? Foarte sensibilă. Și zice, Domnul spune să nu mai faci asta. Ce ai început, du-te până la capăt. Ăsta e mesajul Duhului Sfânt pentru biserică, poate și în dimineața asta. Ce ai început, du până la capăt. Intenția ta trebuie să fie intenția lui Dumnezeu pentru lucrarea ta și pentru ceea ce faci. Du până la capăt. Lasă-ți inima să se bucure în prezența lui Dumnezeu. Lasă-L pe Dumnezeu să ducă până la capăt. Și știți, după experiențele acestea, cu vedenia aceasta, cu bătrânica aceasta, dacă am fost un om până la un moment dat care am spus, dacă lucrurile nu vor merge cum îmi convine mie sau cum mi le-am pus eu în cap sau cum am primit viziunea de la Dumnezeu, mă voi opri. Știți că la unii v-am și zis asta. Știți unde m-a adus Dumnezeu? Dacă toate lucrurile se vor nărui, eu nu voi fi ultimul care voi pleca, ci voi lua de la zero. Și de ce? Pentru că așa lucrează Dumnezeu. E trece Dumnezeu prin zdrobiri uneori, acolo unde zici că nu mai vrei să faci nimic și nu mai ai chef să faci nimic. Dar când Dumnezeu te trece pe acolo, te trece cu un scop, El știe de ce te trece pe acolo. El are un scop bine definit, El știe de ce te trece prin acea zdrobire, de ce te strânge în menghina aceea dureroasă. De ce oare nu-ți răspunde când strigi? De ce nu-ți răspunde când vrei răspunsuri, când vrei rezolvări? Pentru că este un timp în care Dumnezeu îți formează convingeri cum nu ți-ar forma niciodată dacă ai sta în belșug, sănătate sau relații extraordinare cu toată lumea. E mare Dumnezeu. Când am plantat această biserică eram tânăr și naiv, pentru că altfel nu o plantam. Ca Ieremia, m-ai înduplecat, Doamne, m-ai înduplecat, ca și cum mi-ai făcut-o. Acum m-am băgat în horă, trebuie să joc. Știți, credeam că toți cei care mi-arată dinții, e perfect cu ei. Mă luam după cap cu toată lumea. Hai, toți suntem prieteni. Dar slujirea te maturizează. Te maturizează. Te apropie de Dumnezeu și te face dependent de Dumnezeu mai mult decât dependent de oameni. Și cei mai buni profesori în a te liniști și a te așeza în relații, pentru că știți, uneori când vorbim de relații, intrăm așa adânc unul în viața celuilalt. Oi, permis orice, ne dăm palme peste cap, suntem prieteni, noi suntem frați, merem în aceeași lucru. Nu e așa. Cei mai buni profesori de a te liniști și de a te acalma și de a te duce cu picioarele pe pământ când vine vorba de relații, sunt însăși oamenii. Oamenii lui Dumnezeu, fraților și surorilor, ascultați-mă bine ce vă spun. Toți cei care vă slujesc într-un fel sau altul, sau tu ești slujitor și altul te slujește pe tine, să știți că au nevoie de respect. E de respect. Aici e un minus a românului, știi? Dacă îi zâmbești, gata. Nu mai suntem, gata, noi suntem prieteni. Știm ce ai în portofel, știm ce ai acasă, știm baiele tale. Și când suntem la bai, le spun la toată lumea. În 2010 am ajuns în Africa de Sud. Biserici interesant din punctul meu de vedere ca român. Entuziaș oamenii, mulți la un loc. N-am văzut biserici sub 4.000. Și ce m-a surprins a fost că atunci când a venit păstorul la amvon, avea un pupitru, Avea slujitorul lui, fiecare păstor. În mintea mea de român nu făcea sens, nu se urca asta. Venea fiecare păstor, venea în față și slujitorul lui cu tableta, că nu avea Biblie, ăștia aveau tabletă, i-o punea pe pupitru, după ce o punea pe pupitru, mergea 3 metri cu spatele în semn de plecăciune și apoi se retrăgea în lateral. Și am zis, ce e asta, idolatrie? În mintea mea de român asta nu făcea sens, n-avea sens, nu se potrivea de nicio culoare. De 10 ani, străbat America din lung în lat. Și nu mi-a fost greu să observ și acolo, ca și aici, același spirit românesc. Același spirit românesc. Și acea, cum să spun, tolerare. Da, păi suntem prietini. Tu ești păstorul nostru, tu ești slujitor, tu ești liderul nostru de grup, tu ești diaconul nostru, tu ești prezbiterul nostru. Da, păi nu, asta ești în biserică, dar afară nu mai ești asta. Și adesea ori am auzit în drumurile mele oameni vorbind foarte urât la adresa slujitorului lui Dumnezeu. Unii motivat, alții nemotivat. Bine, asta din punctul meu de vedere. Făcut în toate felurile. Și apoi schimbat, bineînțeles, că dacă ceva nu-i bun, trebuie schimbat. De parcă e un rulment la căruță. Cine erau acești păstori și cine sunt acești păstori vorbiți de rău în bisericile din diaspora? Și ce vă spun vouă astăzi, nu bârfesc, pentru că asta am spus de la învoanele lor. Cine sunt acești păstori aduși în bisericile din diaspora? Știți cine sunt? Păstori din România. E un păstor care... Altădată își ducea liniștit slujba în țara lui, în România. Și la un moment dat au început să apară rezultate. Probabil a crescut biserica, probabil lucrări, ceva s-a întâmplat acolo și s-a auzit că în orașul respectiv există cineva, există o biserică frumoasă, există un păstor, există cineva care are rezultate. Hai să zicem niște recorduri. Atunci frații din diaspora ce au zis? Mă, dacă tot ne-a adus Dumnezeu, că pe tot ne aduce Dumnezeu într-o țară în care curge lapte și miere, merităm un păstor pe măsură. Și ce au făcut? L-au invitat pe bietul păstor, care își ducea viața liniștit și lucrarea în România, l-au invitat în Statele Unite, în bisericile lor, să țină un curs, să țină un studiu, să țină niște predici. Știți cum l-au așteptat la aeroport? Cu flori, cu zâmbete, cu haguri, nu? Nu cu îmbrățișări. Și cu limuzina. Și acum imaginați-vă pentru bietul păstor care vine din România, dintr-o frământare din asta românească, nu? Ajunge într-un astfel de mediu și primește exact ceea ce îi lipsea. Ce primește? Respect. Îl pun să predice, l-au pus să predice. L-au pus să predice și după ce l-au pus să predice, au format așa un grup organizat, premeditat de galerie, un fel de galerie din asta de handbal, care mereu, amin, aleluia. Și după ce s-a terminat tot circul acesta, păstorașul nostru român, ce s-a întâmplat cu el? A fost cadorisit, favorizat cu tot felul de lucruri, în general hârtii verzi. Și el ce a zis? Și în ultima zi a timpului lui în America, ce s-a întâmplat? A fost chemat la comitet. Niciodată n-am înțeles ideea asta de comitet. De ce am băgat-o în bisericile noastre? Pentru că ideea de comitet, de fapt, am luat-o din lumea comunistă. Acolo e vorba comitetul lărgit, comitetul tovarășului, nu? Da. Și am adus-o la noi și l-au chemat la comitet. Într-o atmosferă sobră, așa... Toată lumea parcă în așteptarea răsăritului și îi se lansează, îi se dă pastila. Frate, zice, noi ne-am gândit că ne-ar place foarte mult să vii să păstorești biserica aceasta. Aici e un salar, îți asigurăm unde să stai, tot ce ai nevoie. Ce-o zis săracul român? S-o gândit acasă așa, chirie, bancă. Ce mai voia lui Dumnezeu? Ce e? Nevastă se îmbracă de la London Shop, aer liber, piață de vechituri. Copiii, vorba aia, în România ce să ai viitor? Bate palma. Știți? Foarte mulți au căzut aici. Foarte, foarte, foarte mulți. Pentru că nu de puțin ori și păstorii se orientează după și nu după voia lui Dumnezeu. Foarte mulți păstori se orientează după profit și nu după voia lui Dumnezeu. M-a sunat cineva săptămâna asta și m-a întrebat, în străinătate fiind, zice, nu știu ce am, zice, dar câteva săptămâni tot vreau să vin acasă cu familie, cu tot. Dar primul lucru pe care l-am întrebat, i-am spus, auzi, dar tu ești sigur că Dumnezeu a vrut să mergi? Nu sunt sigur, zice. Dar de ce te-ai dus? Zice, m-am dus să fac bani. O paranteză mică aici, să știți că banii nu sunt întotdeauna reperul vieții. Reperul vieții mele e voia lui Dumnezeu. E voia lui Dumnezeu. Și bate păstorul palma. De ce bate palma? Ca să nu cadă de fraier. Așa mi s-a spus mie la un moment dat, zice, ești fraier. Mesaj dinspre păstor înspre păstor. Nu vii, ești fraier. Vreau să fiu fraier, dar în voia lui Dumnezeu. Și ce nu i s-a spus bietului păstoraș, și ce este? Nu i s-a spus că înaintea lui au mai fost zeci de astfel de păstori care au rezistat maxim 2 ani într-o biserică frumoasă, arată bine, oamenii îmbrăcați bine, parcarea arată bine, pentru că când mergi la o biserică, te uiți în parcare, deja cam știi unde e nivelul, da? Îți cam dai seama. Sau mă rog, eu mi-am format ochiul. Nu-i bine asta. E o mărturisire. Știți de ce? Pentru că oamenii au nevoie de respect. Slujitorii caută respect. Dar nu-l caută cu lumânarea și nu-l cerșesc. Au nevoie de el ca să-și ducă viața de slujire înainte. V-am mai spus, nu o spun ca o laudă, când mi-am terminat masterul în teologie, l-am terminat la ortodox și în cultul ortodox. Și după ce am dat dizertația, mi-a dus pe toți absolvenții, vreo 150 de absolvenți, toți erau preoți, deja puși în slujbă, îmbrăcați, cu hainele preoțești, albe, cu pe cap. Era unul singur între ei, în tricou și blugi și cu geanta în mână, eu. Trebuia să mergem pe rând, să sărutăm o Biblie mare, aurită, pusă pe o masă, trebuia să ocolim masa, trebuia să ajungem la... Era un preasfințit pus undeva, ridicat pe o treaptă, ca îmbrăcat în alb, cu un lanț mare, cu o cruce mare, mai jos de burtă, și stătea așa, în poziție, să-i sărutăm mâna. Și m-am întâlnit, dar ce fac eu cu ăsta când îmi vine rândul? De felul meu, deloc nu sunt un tip pupăcios, nici nu-mi place să fiu pupat, nici să pup. Mi-a venit rândul, ce să fac? Știți, când îți vine rândul, trebuie să ieși. Ieșeau pe rând și mi-a venit și mie rândul. Arătam ca o carte într-o plasă cu mere între ei. Am trecut pe la masă, m-am uitat la Biblie. Era o Biblie de aur, cu o cruce mare de aur și se vedeau tot felul de semne și de buze. Să zic, nicio șansă. Am ajuns în dreptul preasfințitului, m-am uitat la dânsul, era un om peste 80 de ani și s-a uitat în jos ca și cum n-o faci. Și am plecat mai departe. Nu spun lucrurile astea pentru că vreau să demigrez ceva în cultul ortodox. Vreau să recunosc și voi recunoaște întotdeauna că cursurile acelea mi-au afectat viața, în sensul bun. Am întâlnit oameni extraordinari, oameni lui Dumnezeu, oameni de caracter, ca în orice cult, plusuri și minusuri, oameni pomi verzi și pomi uscați. Însă, aș vrea să ne gândim puțin, de fapt, ce înseamnă respect la adresa unui slujitor? Ce înseamnă respect? Știți că în funcție de respectul pe care dăm slujitorului lui Dumnezeu, Dumnezeu ne dă binecuvântarea? Dumnezeu te binecuvântă și în funcție de respectul pe care îl dai celui ce te slujește. Ai liderul tău de grup, ai omul care îți împarte hrană. Știi că Dumnezeu te binecuvântă în funcție de respectul pe care îl atribui? Ce înseamnă respect? Respect înseamnă oare ce s-a întâmplat în Africa, respect înseamnă oare ce se întâmplă în cultul ortodox, respect înseamnă oare ce se întâmplă în general în bisericile române din țară sau diaspora. Ce înseamnă respect? Ce înseamnă să-ți respecti un slujitor? Știți că în funcție de respectul pe care îl dăm slujitorilor, mai marilor noștri, autorităților noastre spirituale pe care Dumnezeu le-a așezat deasupra noastră, biserica lui Dumnezeu înaintează sau dă înapoi? Nu vedeți în ultima vreme ce puțini oameni se mai întorc la Dumnezeu? Nu vedeți ce slab câștigăm și ce slab înaintăm cu împărăția lui Dumnezeu în lumea în care suntem? Nu v-ați gândit oare niciodată de ce? Gândiți-vă că din anul 90 până în anul 2000-2003, plus minus ceva, oamenii au început, românii au început să se întoarcă la Dumnezeu cu miile și să se întorceau și să pocăiau oamenii. S-au umplut bisericile până în 2000-2003. Românii au început să se împrăștie în străinătate, au început să se împrăștie pe globul pământesc. Și undeva în 2003 s-a întâmplat ceva. S-a produs un blocaj, oamenii nu s-au mai întors la Dumnezeu în aceeași viteză, cu același volum. De ce oare? Dacă până în 2000-2003 bisericile au crescut prin număr de membri, din 2003 încoace au început să se înmulțească clădirile bisericilor în România și în diaspora, dar numărul credincioșilor aproximativ să rămână același. De ce? Știți de ce? Pentru că în mentalitatea românului este un lucru care trebuie vindecat de Duhul lui Dumnezeu. Trebuie vindecat de Duhul lui Dumnezeu. Biserica trebuie să se înmulțească prin înaintarea împărăției în lumea aceasta și lumea aceasta să fie cucerită de sângele lui Hristos și mântuită. Știți ce s-a întâmplat? De la un moment dat, bisericile neoprotestante din România și din diaspora au început să se înmulțească prin ce? Prin divizare. Știți de ce? Oamenii nu s-au mai înțeles între ei. Nu s-au mai înțeles între ei. Știți când apar problemele în sânul bisericii locale? Știți când apare? Problema apare în sânul bisericii locale când nu se concentrează în afară, ci se concentrează înăuntru. Când biserica începe să se îngrașe la infinit. Ne cumpărăm de toate, ne facem clădire, scaune comode, sonorizare, specialiști la cântat, specialiști la predicat, toate sunt puse perfect. Dar când începe să iasă omul în evidență, în biserica lui Hristos, se retrage Duhul lui Dumnezeu și în loc să fie prezența lui Dumnezeu, slava lui Dumnezeu revărsată, începe să iasă omul în evidență și când omul iese în evidență, începe să facă prostii. Biserica lui Dumnezeu trebuie să se concentreze spre exterior. Hristos n-a spus, aveți grijă de voi, iubiți ucenici. Toată viața mea am avut grijă de voi. De când am început, până acum când plec la cer, cu lacrimi în ochi vă spun, aveți grijă de voi să nu vă pierdeți. Nu faceți prostii, nu ieșiți în lume, nu beți, nu fumați. Stați voi de voi, închideți-vă, faceți-vă cetăți, faceți-vă construcții, călugăriți-vă. Nu. Iisus a spus și a dat o lege foarte clară, e o lege spirituală. Vreți să vă mulțiți, vreți să creșteți, vreți să aveți prospețime, ieșiți în afară. Mergeți, propovăduiți la orice făptură. Cine va crede să vă boteze, va fi mântuit. Cine nu, treaba lui. Treaba voastră este să propovăduiți. Când începi să propovăduiești biserică, va începe să vină prospețimea Duhului în mijlocul tău, pentru că altfel n-ai nevoie de ea. La cine trebuie Duh Sfânt? La cine trebuie Duh Sfânt? La cine trebuie oare Duh Sfânt în biserică? La cine trebuie Duh Sfânt dacă stăm noi de noi în cochilia noastră? La cine trebuie Duh Sfânt dacă mereu suntem concentrați pe hrana noastră? Să fie cât de plină masa spirituală? Să fie cât de mult confort? Să fie cât de frumos în biserică? Să ne simțim cât de bine în casa lui Dumnezeu? La cine trebuie Duh Sfânt? La cine trebuie? Duhul Sfânt vine cu lucrările Lui, cu darurile Lui, cu puterea Lui, când aici sunt oameni care vin de afară și e nevoie să fie întăriți, să fie umpluți, să fie înarmați de prezența Lui și să primească daruri de la El. Aș vrea să spun un lucru și poate nu o să fii de acord cu asta. Ești în casa lui Dumnezeu în dimineața asta și ai cel puțin un dar din partea Duhului Sfânt. Ai cel puțin un dar. Ce faci cu el? Ce faci cu el? Nu sunt aici, să mă înțelegeți, să nu mă înțeleagă cine a greșit, că în dimineața asta am venit aici să țin spatele păstorilor. Știu că sunt păstori care prea curvesc, care sunt lacum de avere, care nu interesează nimic decât să strângă și să agonisească. N-am venit să-i apăr pe ei. Nu, n-am venit să-i apăr pe ăștia. Dar totuși cred că și pentru harul lui Dumnezeu, cred asta, ca pentru orice om. Am venit să vă conștientizez, slujitorul lui Dumnezeu, oamenii lui Dumnezeu, autoritățile voastre spirituale, autoritatea ta spirituală trebuie respectată. În Romani, capitolul 13, aș vrea să ne uităm. Romani 13, versetul 1 și 2. Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte, căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Și stăpânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu. De aceea cine se împotrivește stăpânirii, se împotrivește rânduielii puse de Dumnezeu, și cei ce se împotrivesc își vor lua osânda. Mergem mai departe, Coloseni, capitolul 1, versetul 16 și 17. Hai să vedem cine a pus autoritatea. Nu-i cumva unul ăsta aici, un papagal care vrea să se dea mare sau să-l măgulim, să-l pupăm, să-l îmbrățișăm cât e el de bun și de deștept? Hai să vedem cine a pus autoritatea asta spirituală. Coloseni 1, de la 16 și 17. Pentru că prin el au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și nevăzute, fie scaune de domnie, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin el și pentru el. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin el. Încurajați-vă liderii, încurajați-vă oamenii care vă hrănesc, încurajați-vă oamenii care se roagă pentru voi, încurajați-vă oamenii care luptă pentru voi, încurajați-vă oamenii care postez pentru voi, încurajați-vă oamenii care își petrec timpul cu voi când treceți prin perioade grele. Frați și surori, hai să auzim numai noi. Trebuie să ne iubim liderii noștri, nu numai când trece prin greutăți. Amin? Trebuie să iubim și când ieșim din greutăți. Trebuie să fim respectoși numai când trecem prin valea umbrei morții. Și după ce am trecut prin vale, suntem pe munte. Salut, am plecat. Dacă îți spune cineva ceva, dacă o autoritate spirituală spune, mă, omule, ai grijă la asta sau ai grijă la cealaltă. Vă dau un sfat aici. Dați-i voie la omul ăla și să greșească în dreptul vostru, dar nu luați tare, nu-l certați. Pentru că dacă face ceva, dacă spune un cuvânt, dacă îți dă o vorbă, dacă îți aduce o îndreptare, dacă îți aduce o mustrare, îți aduce pentru că îi pasă. Îi pasă. Mai bine dă-i voie să greșească, mai bine dă-i voie să-ți spună ceva ce nu ești, decât să-l jignești și să sari în capul lui. Contează mult să știi să-ți respecti înaintea lui Dumnezeu autoritatea spirituală pe care El a pus-o deasupra ta. Dumnezeu a rânduit în felul acesta. Respect-o. Respect-o. Când cineva îți spune un lucru, primește cuvântul acela ca din partea lui Dumnezeu. Vă amintiți de David? După ce face gafele pe care le face. Prea curvește, ucide, minte, lăcomește. Ce se întâmplă acolo? Vine un om la el, Nathan. Era autoritatea lui spirituală. Și zice o povestioară. David, hai să spun o poveste. Erau doi oameni, unul bogat, unul sărac. Ăla bogat avea o turmă de oi. Ăla sărac avea o mielușa. O ținea în casa lui, în familia lui, copiii se jucau cu ea. Era drăgălășenia vieții lor. Familia lor o iubea extraordinar de mult. Și la ușa bogatului bate un musafir, nepoftit, neanunțat. Ce face bogatul? Se uită în turmă, zice, mă, ce oi frumoase am. Toate sunt frumoase, dar parcă n-aș tăia-o pe niciuna să-i gătesc la asta o masă. Dar este aici o casă necăjită, un cort. Se duce și ia mielușica de la omul sărac și o pregătește. Și atunci David ce face? Sare ca un popcorn. Cum se poate așa ceva? Imposibil să facă cineva așa ceva. Fără inimă, fără bun simț, fără respect. Omul acela trebuie să dea împătrit înapoi și trebuie să fie pedepsit. Și trebuie și Nathan, stop. Nu-ți mai pune pedepse pe cap, despre tine e vorba. Știți ce face David? David nu zice, bă, Nathan, eu n-am nevoie de povești cu capra cu treiez. Lasă-mă pe mine cu povești. Eu știu, eu sunt împărat, eu sunt proroc. Eu știu cât e cea. Nu vei tu și îmi spune mie. Știți, cam asta e atitudinea de multe ori. Nu spune tu mie ce să fac, că știu ce să fac. Și ce face David? Ia cuvântul, primește cuvântul din gura lui Nathan și se pocăiește. Și Dumnezeu în dreptul lui are același mesaj. Care e mesajul? Om după inima lui Dumnezeu. Păi cum să fie David om după inima lui Dumnezeu? De ce să fie om după inima lui Dumnezeu? Pentru că a curvit, pentru că a mințit, pentru că a ucis. A făcut tot ce putea fi mai josnic în lumea lui. Toate le-a făcut. Și Dumnezeu îl numește om după inima lui. Știți de ce? Pentru că a știut să se supună unei autorități spirituale și să se pocăiască în urma cuvântului pe care l-a primit. Nu tot așa a făcut Saul. Domnul îi zice, du-te, bate pe Amalec, treci prin sabie tot, pentru că eu vreau să mă judec cu poporul acesta. Și ce face Saul? L-aduce pe Agag, împăratul amaleciților, l-aduce frumos, să nu se scuture tare cu carul, încet, ușor cu el. Ăsta trebuia să fie mort de mult. Aduce boi, oi, Tot ce poate lua pradă de război aduce. Și Domnul zice, bă, dar ce ai făcut? Ce ai făcut? Vine Samuel și zice, Domnul zice lui Samuel, îmi pare rău că l-am pus pe ăsta împărat. Și Samuel îl confruntă, era autoritatea spirituală a vremii, îl confruntă. Ce zice Saul? Da, păi nu e o poporul. Nu e o poporul. Știți? De atâtea ori, cuvântul lui Dumnezeu se adresează asupra omului și în inima omului. Și omul zice, nu eu. E reacția aceasta a omului dintotdeauna. Dacă vă uitați la primii oameni, aceeași reacție. Ce ați făcut? Nu eu. Eva, ce ai făcut? Nu eu. Șarpele. Adam, ce ai făcut? Nu eu. Pe care mi-ai dat-o. Îți bag de ce? Tu mi-ai dat-o. Na, ce mi-ai dat? E aceeași reacție. De o viață, de o lume întreagă, aceeași reacție. Știți cine capătă îndurare? Cine se pocăiește. Cine capătă îndurare? Cine este înălțat în ochii lui Dumnezeu? Cine este ridicat? Cine este reabilitat? Cel ce se pocăiește. Cum te poți pocăi? Păi știi cum te poți pocăi? Prin cuvântul pe care îl primești din gura lui Dumnezeu. Prin cuvântul pe care Dumnezeu ți-l dă, te poți pocăi prin el. E ciudat uneori să mergi la oameni morți și să le spui, bă, vezi că ești mort. Citeam undeva săptămâna asta, Miha mi-a zis, zice că un mort niciodată nu o să simtă că e mort, decât cei din jur. Și zicea mai departe, la fel e și cu prostia. Trebuie să spună cineva, bă, vezi că, nu? Nu să spună mortul, eu am murit acum. Ce să fac? Am murit. Nu mă ajutați că nu. E cineva din jur care trebuie să facă asta. Copiii trebuie să asculte de părinți. E autoritate aici. Până când? Până la 18 ani. Greșit. Știu că o să mă urâți. Dar o să mă iubiți iarăși mai târziu. Nu până la 18 ani. Până trăiți. Până trăiți voi sau ei. Și ce am zis eu? Abia mă așteptam să fac 14 ani. Era în capul meu. În momentul în care fac 14 ani, trag prima înjurătură în prezența mamei mele și a părinților mei. Toată viața a trebuit eu să tac, știi? Să... Când mă văd cu buletinul în mână, le-o zic. Soția să se supună soțului. Amin, 2 martie. Da. Amin. Da, măcar bărbații să zic amin. Dacă surorile văd că ezitați, tătușiți, râdeți, orice, numai amina zice. Îmi dau seama că nu mai puteți de supuse. La mâneci. Știți ce e interesant? Că vine Dumnezeu înspre Aaron și Maria și la un moment dat îi trage la răspundere. Și vedem în numer 12, în versetul 1, Maria și Aaron încep să comenteze împotriva lui Moise. Moise era o autoritate spirituală. Și primul lucru de care să leagă, știți care-i? Nevasta. De ce s-o căsători? De ce s-o căsători Moise că putea să se căsătorească cu orice evreică, cu orice femeie din sângele lui? De ce s-o căsătorit el cu etiopiancă? Asta-i lipsea. Nu erau destule femei frumoase. Uite cum arată asta. Și mergem în versetul 2. Oare nu prin și au zis, oare numai prin Moise vorbește Domnul? Nu vorbește oare și prin noi? Și Domnul a auzit-o. Orice cuvânt îl spui. Și Biblia vine și spune la un moment dat că veți da socoteală pe ori pentru orice cuvânt nefolositor pe care rostiți. Cred că e cea mai grea judecată sub care poți să stai ca și copil al lui Dumnezeu în viața aceasta. Să ajungi și să fii judecat pentru fiecare cuvânt pe care l-ai spus. Pentru fiecare cuvânt pe care l-ai aruncat asupra autorității spirituale pe care Dumnezeu a pus-o deasupra ta. Și știți ce au zis Aaron și Maria? Dar păi ce te vorbește Dumnezeu acum? Numai pe Moise, numai pe Moise, numai pe Moise. Numai pe el. Dar parcă noi nu știm. Lasă că știm și noi Biblie, aud pe unul. Și eu știu Biblie. Numai el știe Biblie. Eu cred că numai el o citi Biblia. Cred că numai lui vorbește Dumnezeu. Mie îmi vorbește Dumnezeu în fiecare zi. Cred asta. Ideea să auzi. Și vine Dumnezeu, zice, versetul 5, Domnul s-a pogorât în stâlpul de nor și a stat în ușa cortului. I-a chemat și pe Aaron și pe Maria și s-au apropiat amândoi. Și a zis așa, ascultați bine ce vă spun, când va fi printre voi un proroc, eu, Domnul, mă voi descoperi lui într-o vedenie sau îi voi vorbi într-un vis. Așa voi comunica cu un proroc. Dar e o chestiune diferită la Moise. Versetul 8. Eu îi vorbesc lui cum? Gură către gură. Mă descoper lui nu prin lucruri grele de înțeles și el vede chipul Domnului. Cum de nu v-ați temut? Deci să vorbiți împotriva robului, împotriva robului meu, Moise. Cum de nu v-ați temut? Există, cum să spun, o favoare pe care omului Dumnezeu, o autoritate spirituală așezată de Dumnezeu, pentru că din nou mă văd nevoie să fac o paranteză aici. Sunt atâtea autorități spirituale așezate de noi înșine, atâtea autorități spirituale așezate de oameni. Este diferit. Nu înseamnă că oricine rostește numele Domnului este autoritate spirituală. Nu înseamnă că oricine dă hrană din cuvântul lui Dumnezeu este autoritate spirituală. Nu înseamnă că oricine spune așa vorbește Domnul este autoritate spirituală. Nu înseamnă asta. Autoritate spirituală și autoritate spirituală este acel om pe care Dumnezeu l-a așezat, l-a uns și a dat în slujbă o lucrare anume. Nu prin putere omenească, nu prin ambiție, nu prin nemulțumire, ci prin prezența și puterea și chemarea lui Dumnezeu specială pentru omul acela. Unui astfel de om, Dumnezeu nu-i vorbește prin vise doar. Nu. Unui astfel de om, Dumnezeu nu-i se descoperă prin vedenii doar, ci cuvânt, gură, înspre gură. Știți ce înseamnă asta? Când omul respectiv, la un moment dat, își deschide cu gura în prezența ta, că ești la consiliere, că ești la grup, că ești la biserică, începe să curgă cuvântul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că e din gură înspre gură. E gura lui Dumnezeu spre gura celui care vorbește, gura slujitorului spre gura lui Dumnezeu. E o comuniune acolo. Și asta nu se poate masca, și asta nu se poate ascunde, asta nu se poate fabrica. Asta pur și simplu Dumnezeu a lăsat așa. Dumnezeu a lăsat așa. Și merge cuvântul mai departe și zice în versetul 9, Domnul s-a prins de mânie împotriva lor și cei mai dureros și a și-a plecat. Haideți să ne ridicăm. Știu că sunteți aici oameni care iubiți Biserica Domnului. Știu că sunteți aici oameni care iubiți lucrarea lui Dumnezeu. Știu că sunteți aici oameni care sunteți în așteptarea revărsării prezenței lui Dumnezeu din plin. Mult mai mult decât ceea ce se întâmplă în prezent. Știu că sunteți aici care iubiți pe Domnul cu toată inima voastră. Știu că sunteți aici oameni care iubiți biserica, iubiți oamenii și ceea ce se întâmplă în locul acesta. În dimineața asta, cuvântul lui Dumnezeu spune simplu. Respectă-ți slujitorul. Respectă slujitorul. Respectă-l pe cel care îți dă hrană, respectă-l pe cel care are să-ți dea o vorbă bună, respectă-l pe cel pe care Dumnezeu l-a pus ca autoritate spirituală în viața ta, respectă-l. Vedeți ce se întâmplă în tot tabloul acesta? Aron și Maria încep să vorbească împotriva lui Moise. Maria se umple de lepră. Nu vreau să comentez asta. Nu vreau să comentez asta. Și un lucru și mai grav de atât, zice că Dumnezeu s-a retras, a plecat din mijlocul lor. Vrei prezența lui Dumnezeu în mijlocul poporului tău, în mijlocul bisericii, în mijlocul comunității, respectă-ți autoritatea spirituală, că ești din locul acesta sau ești din alte părți. Vorbește-i de bine, vorbește-i de bine la masă când mergem acasă. De multe ori când mergem acasă, folosește timpul de la masă să vorbești ceva bun din casa lui Dumnezeu. Știți că dacă nu vorbim ceva bun din casa lui Dumnezeu la masă, o să ne mirăm când o să ne fie prunci la vârsta adolescenței și nu-i putem apropia de biserică. Păi nimeni nu se apropie de un loc, de o comunitate spirituală în care se întâmplă lucruri rele și neplăcute. Nimeni nu face asta. Vorbește-ți de bine slujitorii, frații, surorile, cel care a stat lângă tine, binecuvântă-l. Nu lăsa să plece nimeni în dimineața asta, de lângă tine, din fața, din spatele tău, în dreptul căruia să nu-i spui cel puțin o dată, Doamne, binecuvântă-l cu prezența ta. Ascultă-i rugăciunile, rezolvă-i problemele, umple-l de Duhul Sfânt și ajută-l să trăiască și să biruiască până la capăt. Spune rugăciunile astea pentru cei de lângă tine. Suntem aici o comunitate, suntem frați, suntem în legătură. Dumnezeu ne-a pus împreună și prezența lui Dumnezeu rămâne prezență vie între noi. Când oamenii se respectă între ei, când își respectă autoritatea spirituală, când respectă fratele și sora, chiar dacă e așa de diferit de tine. Chiar dacă e așa de diferit de tine, respectă-l. Respectă-l. E o turmă pe care Dumnezeu a alcătuit-o. Dumnezeu a dus-o la oaltă. Nu n-ai venit aici pentru că ai ales, ai venit aici pentru că Dumnezeu a rânduit asta. Asta zice Petru, turma care v-a căzut la împărțeală. Asta înseamnă că o turmă luată, o mână, 100, 500 de oameni puși la oaltă. Dumnezeu a rânduit asta. N-am ales asta și trebuie să-mi iubesc frații. Amin? Amin? Trebuie să-mi iubesc frații, trebuie să-mi iubesc liderii, trebuie să-mi iubesc pe cei care sunt lângă mine și le pasă de viața mea. Trebuie să-i iubesc. Vreau să avem un timp de rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Nu știu exact ce să-i spui Domnului. Nu știu ce e în inima ta. Nu știu ce e în inima ta. Nu știu cum te-ai raportat până astăzi la asta. E un cuvânt greu, e un cuvânt incomod, cel puțin pentru mine, pentru că oarecum atrag atenția asupra mea, dar nu vreau asta. Eu vreau să fiți binecuvântați. Eu vreau să eliminați orice piedică din fața binecuvântărilor lui Dumnezeu în viața voastră. Și asta se va întâmpla când vei începe să-ți respecti frații, când vei începe să-ți respecti autoritatea spirituală pe care Dumnezeu a așezat-o deasupra ta. Poate fi păstor, poate fi diacon, prezbiter, poate fi lider de grup, poate fi soț, poate fi soție, poate fi mamă. Dumnezeu are o ierarhie și Dumnezeu ține la ierarhia asta. E ideea Lui. Și autoritatea a fost pusă pentru El, zice cuvântul Domnului, și în cinstea Lui. De El și pentru El. Nu e o imaginație. Nu e o luptă după putere. Nu e o luptă după influență, după manipulare. E pur și simplu ideea lui Dumnezeu. Respect-o. Dumnezeu te-a chemat să trăiești în felul acesta. Fă-o și pe asta. Încearcă măcar 3 luni să trăiești în felul acesta și vei vedea dacă Dumnezeu nu te va binecuvânta și nu vei simți schimbări majore în viața ta. Ascultă, supune-te unde trebuie să fii supus. Coboară dacă trebuie să cobori. Dar fă ceea ce Dumnezeu te-a chemat să fii și să faci, pentru că Domnul vrea să te binecuvânteze. Uneori este o piedică, știți? E o întăritură în mintea noastră. Oh, dar nimeni nu mi-a mai zis asta până acum. Nici nu m-am gândit la așa ceva. O las că s-a gândit Duhul lui Dumnezeu care coboară până în adânc. S-a gândit cuvântul lui Dumnezeu care coboară până acolo încât desparte măduva de duh. E o sabie cu două tăișuri și în dimineața asta ea pătrunde. Să fiți binecuvântați de Domnul. Amin.